principā atgadījās tas, kad es domāju, kad tieši tad, kad man kanādietis izgrūda, tad man būs advance uz pusfinālu. Un tas tiesnieši izlēma, ka tur nebija tāds kontakts. Un advance man neiedeva, bet nu, vismaz ir nosūtots labs laiks, ir uzstādīts Latvijas rekords. Tā kā piektā vieta tieši aiz pusfināla. Nu, jūtos nedaudz sarūktināts, varbūt, ka neizdevās, jo tieši plāns bija šodien tikt uz pusfinālu un tad jau darīt visu, ko varu, lai var iekļūt labākā finālā, bet jā, tas neizdevās un tad neko darīt.
Plāns bija izskatījās, ka arī iekšā šodien bija un viss iespējas bija tiešām tikt uz finālā.
Jā, ļoti smagi iesildījos. Vakar arī taisījām tempo treniņus un tieši gatavojamies uz izturību. Man jau plāns bija iet pa priekšu visu darīt, bet nu jā, izgrūd viens, izgrūd otrs, tad pazud arī ātrums un vairāk jau neko nevar izdarīt.
Jau otrajā aplī būtībā aizgāja priekšā, nebija mazliet prāts, varbūt vajadzētu nogaidīt vēl kādu aplī divus uzstatot un tad mēģināt priekšā.
Nē, man plāns bija tieši jau no pirmajiem apļiem ieņemt vadošo pozīciju un skatīties tad, ko pārējie darīs. Un, es jau diezgan ātri kāpināju tempu, jau 9 apļu līdz finišam jau gāja apļu laiks 8-6. Tā kā, nu, nesanāca varbūt tā kā gribētos, bet skrējiens bija grūts, visi bija pieredzējuši sportisti, tā kā, nu, nezinu, nepaveicās vienkārši šoreiz.
Droši vien arī starta cēliņš, nekāds priekšrocības tur šodien no 5. vietas startēšana nedēļa.
Nu, 1500. tas starta cēliņš nebija varbūt tik svarīgs, bet, jā, protams, jau būtu labāk, ka no pirmās, otrās pozīcijas tad varētu uzreiz izskriet, varbūt tik daudz spēks nebūtu patērējis, bet, nu, šoreiz tas tāpat neko nebūtu devs un, jā, tiesneši izdomēja, ka tas konteksts nebija tik liels ar kanādieti un neiedeva man advance uz pusfinālu un jā, nekas, neko darīt.
Kāds iespējas protestu varbūt iesniegt, vai tur jau vispār nevis tādu iespēju nav?
Ja tiesneši ir izlēmuši savu lēmumu, tad neko nevar tur izdarīt, neko nevar mainīt. Tas nav, nu, nekādas jēgas nav to darīt, jā.
Uz 500 droši vien drīzāk psiholoģiski tagad jāatlūstās.
Jā, protams, arī pēc 1000 metriem nedaudz bija tās sarūktinājums, kad tikai 20. vieta. Jā, 1500 metros būs, nezinu pat kur, jāskatās, kā viss nostartēs, jāskatās pēc laikiem. Top 30 varbūt būs, bet nu, tas nebija uz to, ko es gāju. Mērķis bija top 10, top 15. Un, spēka ziņā jau tas ir, viss ir iespējams, vienkārši, nezinu, kaut kā taktiskajā ziņā. Nu, šoreiz sanāca tā, ka tiesneši izlēma tā, bet taktiskajā ziņā arī 1000 metros nesanāca nekā un jā, kaut kā neveiksmīgi iet vispār.